Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti odgođeno izjašnjavanje predsjedništva BiH o godišnjem nacionalnom planu i mandataru vijeća ministara. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić.
Da bi izbjegli takve scenarije, kao da bi izbjegli scenario kojem gospodina Tegeltiju eliminišemo u budućnost kao mandatara, jednostavno smo rekli, hajde da ovo odgodimo, kad nam postoji saglasnost, možda ćemo biti pametniji sutra, preko sutra, naredni mjesec dana, ne znam, vidjet ćemo.
Otkazivanje promocije knjige Huzur u Čitluku i napade na književnicu Martinu Mlinarević komentariše psiholog Srđan Puhalo.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi.
Biljana Stojković iz inicijativa Žena Srbije o odluci Aleksandra Vučića da se za osiguranje angažuju žene pripadnice Kobri.
Dakle, on jasno koristi ono čega je svjestan i svi smo ovdje svjesni, a to je kako se gleda na žene u njihovim sposobnostima.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se na marginama sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom. Radni ručak koji je organizovan tokom sjednice UN-a o situaciji na Bliskom istoku bio je zatvoren za medije. Produktivan ručak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu između Kosova i Srbije i pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Normalizacija odnosa sa Kosovom će ojačati stabilnost i prosperitet za Srbiju, Zapadni Balkan i Transatlantsku zajednicu, napisao je Pompeo na Twitteru nakon sastanka. Sastanak sa američkim državnim sekretarom komentarisao je i predsjednik Srbije na zvaničnom Instagram profilu, na kojem je napisao kako je Pompeo želio da čuje šta Srbija misli prije svega o rješavanju kosovskog problema. Zamolio sam američku administraciju da pokuša, iako je to i do sada činila, još snažnije da utiče na kosovske Albance da ukinu takse koje su nam nametnute prije godinu dana, napisao je između ostalog predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Članovi predsjedništva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović dogovorili su se da otkažu dvije današnje sjednice na kojima se trebalo glasati o godišnjem nacionalnom programu i mandataru vijeća ministara BiH. Radovi na dionici Kuzmin-Rača u okviru autoputa Beograd-Sarajevo trebalo bi da počnu krajem avgusta i trajaće oko dvije godine, rečeno je u utorak na sastanku ministra financija Srbije Siniše Malog i ministarke financija bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Zore Vidović. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija Srbije, na sastanku je bilo riječi o važnim projektima koji bi trebalo da unaprijede regionalnu povezanost. U prvih 7 mjeseci ove godine policijski službenici granične policije BiH evidentirali su 37 krivičnih djela krijumčarenje ljudi te 3 krivična djela organiziranje grupe ili udruženja za vršenje krivičnih djela krijumčarenje migrantima. Inicijativa Ne davimo Beograd danas je ocijenila da je poslije trećeg sastanka vlasti i opozicije održanog u ponedjeljak na Fakultetu političkih nauka potpuno jasno da ne postoji politička volja režima da usvoji zahtjeve kojima bi se obezbijedio minimum za održavanje slobodnih i fair izbora. Inicijativa Ne davimo Beograd navodi da nije pozvana na te razgovore, a smatra da se sa predstavnicima vlasti može razgovarati tek pošto režim javno prizna da nema uslova za fair i slobodne izbore i obaveže se na usvajanje preporuka civilnog društva i ekspertskog tima protesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon napada na lidera Lige Sjevera i ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija, premijer Italije Giuseppe Conte najavio je da će dati ostavku. U svom govoru pred parlamentom Conte je rekao da je Salvini bio neodgovoran u kreiranju nove političke krize zbog ličnih i interesa stranke. Conteovo obraćanje dolazi nakon što je lider Lige zatražio glasanje o povjerenju njegove vlade. Salvini, čija je popularnost značajno porasla, poziva na prijevremene izbore uz nadu da će mu trenutna podrška javnosti pomoći da dođe do vlasti i gurne pokret pet zvjezdica u opoziciju. Humanitarna španska organizacija Open Arms saopštila je da je 9 migranata i izbjeglica skočilo u more, očajnički pokušavajući da se dokopaju Lampeduze, italijanskog ostrva udaljenog nekoliko stotina kilometara. I posada broda i italijanska obalska straža pokušavaju da ih spase, ali naglašavaju da je situacija van kontrole. Italija već 19 dana ne dozvoljava španskom humanitarnom spasilačkom brodu pristup svojim lukama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan neće doći u najavljenu posjetu Srbiji krajem avgusta. Kako je navedeno, nisu poznati razlozi za otkazivanje posjete, ali je rečeno da će Erdogan možda doći u oktobru. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk saopštio je da pismo koje mu je poslao britanski premijer Boris Johnson ne nudi nikakve stvarne alternative irskom backstopu, odnosno zaštitnoj mjeri kojom bi se trebala izbjeći fizička granica između Irske i Sjeverne Irske. Tuskove komentare podržali su i u Europskoj uniji, iz koje su saopštili da je backstop jedini dogovoreni korak između članica i bivše premijerke Tereze May. Backstop je bio ključni razlog zbog kojeg je britanski parlament 3 puta odbio ratificirati sporazum o povlačenju iz Unije, kojeg je May postigla sa članicama krajem 2018. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas su otkazane 2 sjednice predsjedništva BiH na kojima je trebao biti postignut dogovor o godišnjem nacionalnom programu za NATO i o mandataru za sastav novog vijeća ministara. S obzirom da su postojali suprotstavljeni stavovi, s jedne strane Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za napredak prema NATO-u, dok je Milorad Dodik bio protiv, odlučeno je da se ne ide u preglasavanje. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iako su mnogi današnji dan nazivali danom D, on se uglavnom pretvorio u potvrdu suprotstavljenih stavova i nemogućeg kompromisa. Na preskonferenciji novinarima se obratio predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, koji je pored ostalog potvrdio da je i dalje kamen spoticanja godišnji nacionalni plan za NATO, ANP, što je zatvorilo i put za izjašnjavanje o mandataru za vijeće ministara Zoranu Tegeltiji.
Trudili smo se da ostavimo otvorena vrata, da se ne preglasavamo oko AMP-a, jer da smo glasali oko AMP-a, vjerovatno bi se desilo sljedeće. Gospodin Džaferović i ja bismo bili za, gospodin Dodik protiv, on bi potjegao pitanje vitalnog entitetskog, odnosno nacionalnog interesa. Pitanje AMP-a bi odšlo od Narodnu skupštinu Republike Srpske, priča o AMP-u bila potpuno završena za ne znam koje vrijeme. Da bi izbjegli takve scenarije, kao da bi izbjegli scenario kojem gospodina Tegeltiju eliminišemo u budućnosti kao mandatara, jednostavno smo rekli, hajde da ovo odgodimo kad ne postoji saglasnost, možda ćemo biti pametniji sutra, preko sutra, naredni mjesec dana, ne znam, vidjet ćemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nazvao je odgađanje zasjedanja kao nepotrebnu kupovinu vremena i ponovio dobro poznate stavove o Bosni i Hercegovini i NATO integracijama.
U ovom mom mandatu, a vjerujem da će dobiti sljedeći, neće se desiti glasanje o tom famoznom akcijnom planu. Očigledno da ovaj raspored događaja je rezultat razgovora koji je gospodin Komšić imao jučer sa nekim ambasadorima, da se ne problematizuje dalje situacija i da se ne bi pravilo dodate tenzije, da se to odloži. Ja ću samo reći da nema potrebe da razgovaram o AMP-u, to se neće desiti.
Hrvatska demokratska zajednica se oglasila saopštenjem uz poruku da se treba vratiti razgovorima i pronaći kompromis bez politike uslovljavanja. Predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović je na konferenciji za novinare u Banja Luci među prvim komentarisao neuspjelo zasjedanje BiH predsjedništva.
Sve ovo je jedna neozbiljna priča, jedna farsa koja nas uvodi u očigledno političku krizu i isključivu odgovornost za ovako političko stanje snose 3 stranke, SDA, SNSD i HDZ. Dobro su se dogovorili da podijele resore, fotelje, pozicije, ali očigledno da ne postoji iskrena namjera čak i različita tumačenja oko nekih stvari koje su postale ovo kamen spoticanja.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da Milorad Dodik se, kada bi htio promijeniti stav o NATO, to ne može učiniti iz više razloga.
Jer je svjestan da je on sam podigao tenzije oko toga i da će ga zbog toga opozicija pritiskati, tražiti od njega da ispoštuje ono što je on nametnuo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, onu rezoluciju o vojnoj neutralnosti, koja predviđa čak i krivičnu odgovornost u slučaju da neko ne ispoštuje ono što je napisano. Znači, Dodik bi potpisivanjem ANP-a mogao krivično odgovarati za nepoštivanje institucija Republike Srpske.
Dr. Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za demokratski progres, kaže kako ne shvata da lideri nešto dogovore, a zatim ne ostvare.
Ovo je malo opasno samo zato što ako je dozvoljeno da nema dogovora i da se neće formirati vlast i da nema nacionalnog programa za pristupanje NATO, to znači da ipak se stupa prostor na neki način Rusiji na ovim terenima. To što činim se nije dobra vijest.
Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Bruce Berton poručio je da se pitanje članstva u NATO-u koristi kako bi se odgodilo formiranje vlasti, a samim tim i reforme koje Bosna i Hercegovina treba postići na putu euroatlantskih integracija. I delegacija Europske unije je izrazila žaljenje zbog neuspjeha tri člana predsjedništva da provedu sporazum o principima za formiranje vlasti. Ovaj sporazum je potpisan 5. avgusta, trebao je biti implementiran do 5. septembra, 11 mjeseci nakon održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Danas je u Čitluku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević, no promocija je otkazana kako su saopštili organizatori zbog prijetnji. O cijelom slučaju Martina se oglasila na svom Facebook profilu, nakon čega je dobila na hiljade komentara. Najveći dio građana joj iskazuje podršku, ali ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zloćudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda je njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane. Festival koji traje mjesec dana, godinama, na kojem se izmijenja stotine izvođača, performera, umjetnika, Festival Hercegovine iz mog komšiluka, ima za problem moju književnu večer.
Napisala je između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala. Nakon te same atmosfere koja se i dogodila, mi smo je kontaktirali, ja osobno.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala, na Facebook profilu se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas uočava, smatra psiholog Srđan Puhalo. Prema njegovim riječima, mnogo veći problem je šutnja takozvanih pristojnih ljudi, sredine u kojoj živi i gdje joj se iz knjižara izbacuju knjige, gdje joj je sužen životni prostor, i to samo zato što misli drugačije.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi, samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona, jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Istovremeno profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić dodaje da se rad Martine Mlinarević u Hercegovini prati i to po principu.
Ako nisi s nama, a biti s nama znači biti na sustavu vrijednosti kojeg diktira Dragan Čović i HDZ, ti si nacionalni izdajnik i ne zaslužuješ nikakvu pažnju, naprotiv zaslužuješ svu društvenu osudu. Takav društveni ambijent ignorira čovjeka i njegovo pravo na različitost. Ignorira pravo čovjeka da drugačije misli od krda, od mase, od gomile. Takav društveni ambijent vrlo često se služi prijetnjama, zastrašivanjima.
Tamo gdje je strah, nastavlja profesor Kukić, ljudi mogućnosti javnog manifestiranja vlastitog mišljenja pretpostavljaju logici netalasanja i čuvanja sebe i svoje porodice. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Ta logika je što se prostora Hercegovine generalno tiče dominantna i to gotovo pa apsolutno njoj otima jedan broj pojedinaca i svi oni su zarazili status hrvatskih nacionalnih izdajnika. Ja imam tu sreću da sam u toj grupi ljudi kojom srećom da nas je više, onda bi takva moć bila radikalno manja i umjesto ambijenta u kojem živim, ambijenta straha, imali bi potpuno drugačiji ambijent o kojem bi sve moglo reći kako Hrvati doista zaslužuju prefiks evropskog naroda. U ovom momentu nisam siguran da se taj prefiks koristi s opravdanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je srpsko društvo još uvijek duboko patrijarhalno društvo u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda, sudeći prema seksističkim uvredama i komentarima pripadnica vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo u Srbiji bi zaista moglo tako da se opiše. Za više detalja slušamo Branku Trivić.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre desetak dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo, pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
otvaranje jedne Pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored šporeta, za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi. One su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. U budući će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri Cicke, niti Kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cicke.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ako je korupcija u Crnoj Gori, kako je u svom posljednjem izvještaju zaključila Evropska komisija, i dalje prisutna u brojnim oblastima, onda će uloga i djelovanje Agencije za sprječavanje korupcije sa svojim novim savjetom biti pod posebnom lupom. Više o tome iz Podgorice, Dimitrija Jovićević.
Na pitanje je Radija Slobodna Evropa da li očekuje pozitivne pomake u radu novog savjeta Agencije za sprječavanje korupcije ASKA, kako bi se što prije zatvorila poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje je odgovorila.
Ne, nemam nikakvu iluziju da će novi sastav savjeta dovesti do bitno drugačije prakse. Podsjetit ću da se radi o savjetu koji je izabran isključivo glasovima vladajuće većine. Kako kroz odbor za antikorupciju, tako i na plenarnom zasjedanju opozicija nije učestvovala u glasanju za kandidate za članove savjeta, čak su imali vrlo kritički otklon prema njima. Tako da mislim da će taj savjet biti odgovoran samo onima koji su ih izabrali, što naravno nije u javnom interesu.
Tako međutim ne misli novi šef Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Momčilo Radulović, lider Evropskog pokreta Crne Gore.
A to je da imamo cijeli niz vrlo teških sistemskih pitanja kojima će se ova agencija baviti i unutar agencije, i unutar pravnog sistema i u odnosu sa drugim institucijama. Dakle, to neće biti ni laki zadatak, niti laka borba.
Podsjetimo, Agencija za sprječavanje korupcije, čiji je osnivač državni parlament, počela je da radi 1. januara 2016. Kao njene osnovne nadležnosti, zamišljeno je da utvrđuje sukobe interesa u obavljanju javne funkcije, provjerava podatke iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, utvrđuje postojanje korupcije koja ugrožava javni interes, štiti zviždače. No od svog nastanka, agencija je izložena optužbama predstavnika nevladinog sektora i opozicije da ne obavlja funkcije zbog kojih je formirana. Nakon 3,5 godine rada, ASKU prije svega prebacuju kako nije ostvario rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou. Sa druge strane, iste agencije kategorički su u kontinuitetu odbacivali kritike kako je njihov rad politizovan i u službi vladajuće partije, već da se isključivo rukovode zakonom i profesionalnom etikom. To je na današnjoj sjednici novog savjeta ASKA ponovio direktor Radonjić.
Institucije u inostranstvu i međunarodne vidjeli su da ima nekih propusta, da se mogu poboljšati stvari. I mi radimo na tome. Mi to ne krijemo, mi radimo na tome. Ali nikakvih tu zloupotreba nije bilo, nikakvih selektivnog pristupa nije bilo.
Daliborka Uljarević, međutim, ovako rezimira utiske o dosadašnjem radu ASKA.
Upravo se kroz sve ono što su zamjerke ASKA od strane domaće međunarodne javnosti posebno apostrofira nezavisnost, nepristrasnost i ono što je nerezistentnost ASKA prema neprimjerenim političkim uticajima, ali i selektivnost u primjeni zakona, jer se stiče utisak da je ova institucija u mnogo čemu služila kao mehanizam odbrane moći oni koji su trenutno na vlasti, a ne kao jedan vid kontrole i toga da li oni rade u skladu sa zakonom ili ne.
a da je Crnoj Gori potrebna jaka antikoruptivna institucija koja bi neselektivno primjenjivala svoje ovlaštenja, pokazali su i nalazi o radu ASKA koje je u svom posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore u evropskim integracijama kraje maja ove godine objavila Evropska komisija. Ona je uputila neuvijene kritike na račun efikasnosti ASKA, pozivajući ga da pokaže proaktivni stav u svom djelovanju. Svojevrsni lakmus papir rada novog savjeta Agencije za sprječavanje korupcije trebalo je da bude način na koji bi se ASK pozabavio slučajem vladine dodjele stanova i bagatelnih stambenih kredita brojnim funkcionerima iz drugih grana vlasti. Međutim, novi savjet ASK-a glasovima većine na današnjoj sjednici iz, kako je navedeno, proceduralnih razloga, odbacio inicijativu Zlatka Vujovića iz NVO sektora da se formira radna grupa za provjeru njihovih imovinskih kartona. Vujović je ipak optimista.
Nadam se da će naredni rad ovoga savjeta pokazati da možda moja rezerva prema budućem radu koja postoji neće biti opravdana i da ćemo pokazati više inicijative da kontrolišemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči sjednice Skupštine Kosova zakazane za četvrtak, na kojoj bi trebalo da aktuelni parlamentarni saziv bude raspušten, političke partije vrše posljednje kalkulacije o nastupanju na prijevremenim parlamentarnim izborima. Slušamo Amru Zeineli.
Predizbornu koaliciju zvaničili su Alijansa za budućnost Kosova, premijera u ostavci Ramuša Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Metija. Oni će na izborima, kada se budu zakazali u slučaju raspuštenja Skupštine, nastupiti sa jednom listom čiji će nosilac biti Haradinaj. Na konferenciji za novinare Haradinaja Metiji su rekli da su otvoreni za dalje proširivanje koalicije. Špenda Metija je nakon potpisanog sporazuma sa Alijansom rekao da su pred Kosovom teške godine, bilo da se radi o dijalogu sa Srbijom ili obećanjima o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svakako je potrebna jedna ozbiljna koalicija koja je spremna da se suoči s ovim izazovima, kazuje Ahmeti. Stvaramo osnovu za pobjedu, rekao je Haradinaj. Inače, Socijaldemokratska partija je nastala kada je 12 poslanika opozicionog pokreta Samoopredjeljenje odlučilo da napuste taj pokret i formiraju novu stranku koja je do sada delovala kao opoziciona. Špenda Metija je nakon potpisanog sporazuma sa Alijansom rekao da su pred Kosovom teške godine, bilo da se radi o dijalogu sa Srbijom ili obećanjima o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije, pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Kamen spoticanja je premijerska pozicija. Samoopredjeljenje ne odustaje od toga da Kurti bude kandidat za premijera. Demokratski savez Kosova je međutim saopštio da će na izborima najverovatnije nastupiti sam, ali nisu isključili mogućnost koalicije sa političkim partijama osim sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija. Pokret Samoopredjeljenje inače je kritikovao predizbornu koaliciju Alijansi i Socijaldemokrata, navodeći da je ona samozvaničena i da su Socijaldemokrati iz opozicije pružile podršku Haradinaju dok je bio premijer. Pokret Samoopredjeljenje pre svega zamera Haradinaju i što je formirao vladu sa Demokratskom partijom Kosova. A većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom. Iz te stranke još uvijek nema zvanične informacije o njihovom nastupanju na izborima, baš kao ni Socijaldemokratske inicijative Fatmira Dimaja i Alijanse Novog Kosova Bedžeta Pacolija. Inače, na Kosovu gotovo je nemoguće da jedna partija formira vlast, stoga su predizborne ili postizborne koalicije neophodne. Analitičar Arta Muadžiri kaže da su koalicije koje su sklopljene pre izbora održivije, ali upozorava da se moraju sklapati oprezno i bez kršenja principa. To je upravo jedan od razloga zašto ni jedna vlada do sada nije uspjela da okonča svoj mandat, zato što su se postizborne koalicije sklapale, uzimajući u obzir samo matematiku, odnosno postizanje 61 glasa za formiranje vlade, a ne na osnovu jasnih principa i zdrave politike za dugoročno zajedničko funkcionisanje, kazuje Muadžiri. U aktualnom sazivu Skupštine Kosova, koja broji 120 mesta, Demokratski savez ima 25 poslaničkih mandata, Demokratska partija 23, Pokret Samoopredjeljenje 19, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija imaju po 12, Srpska lista ima 10 mandata, Socijaldemokratska inicijativa 8, Parlamentarna grupa 6+6, dok je njih petoro bez parlamentarne grupe. Od 120 poslaničkih mesta, 20 pripada manjinskim zajednicama. Oni su do sada bili deo vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti: stupila na snagu zabrana pušenja u Crnoj Gori. Poslušajte šta kažu građani.
Tako i treba. Ceo svet što ne bi Crna Gora. Ja sam pušač. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekad gdje se može spušiti. Crnogorci, svi ostali, vole uz kafu, prvo zapale cigar. Balkan, nikad se neće promijeniti, nema šanse. Koliko puta dođemo u Europu.
Razmjena teritorija i priznanje Kosova od Srbije treba da ostane u igri, ocjenjuje za naš program Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove.
Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje je uvelo Kosovo, smatram da razmjena teritorija treba da bude na stolu.
Ostanite uz nas i u nastavku emisije poslušajte razgovor sa nekada velemajstoricom šaha, a danas stručnjakinjom za softvere Vesnom Mišanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvakinja bivše Jugoslavije u šahu, velemajstorica Vesna Mišanović, danas stručnjakinja za softvere u industriji automobila u Njemačkoj, ovih dana boravi u Sarajevu u okviru festivala Grad, koji promovira prvu šahovsku sagu Sarajevo 2019. Za naš program Govori o šahu nekada i sad, o prijateljstvima sa svjetskim šahovskim legendama poput Kasparova, ali i o tome koliko joj je šah pomogao u sadašnjoj karijeri. Sa Vesnom Mišanović razgovarala Mirna Sadiković.
Osvojili ste šampionat bivše Jugoslavije u šahu 1988. godine, a nakon toga postali i velemajstorica. Kako ste to uspjeli?
Ja sam neposredno prije tog šampionata samo studirala. Ja sam studirala elektrotehniku i onda sam se tako pojavila na tom šampionatu i na jedno veliko iznenađenje svih osvojila šampionat sa 2,5 poena prednosti, što je bilo doista ogromna prednost, i postala prvakinja Jugoslavije. Nisam prva velemajstorica Jugoslavije. Znači, naša poznata velemajstorica, recimo Milunka Lazarević, je bilo mnogo prije mene, ali to je tada bilo tako jedno veliko iznenađenje, jer u tom momentu ja nisam bila velemajstor. I ja sam te 88. znači ušla u reprezentaciju Jugoslavije. Mi smo igrali olimpijadu i ja sam odmah na toj olimpijadi osvojila 2 brončane medalje za tim Jugoslavije i za pojedinačni rezultat.
Otkud uopšte ljubav prema šahu?
Tata je moj bio veliki ljubitelj šaha, on me je naučio i meni je to u početku bilo tako zanimljivo, bilo puno li kao lutkica. Ja sam imala u nekoj svojoj fantaziji, pa ovo je jedno kraljevstvo, pa drugo, pa ja sam se s tim tako puno igrala da su oni rekli, jao, ona jako voli šah. I onda sam imala sreću da sam doista na početku odmah bila nekako dobro i odmah sam osvojila neke medalje. I tako je to počelo.
Kakav je odnos bio prema šahu i šahistima onda, a kakav je danas?
Mislim da, kao i u svim drugim poljima, i šah je danas mnogo više profesionalan. Znači, postoji danas mnogo više tih mogućnosti da se nauči šah, čak i putem kompjutera, čak i bez specijalno dobrih trenera. Mislim da šahi se danas zarađuju jako velike novce, oni koji su jako dobri. I samim tim, kako to postaje biznis, onda ulazi sve ono što u biznis pripada. Tada je bilo prestižno igrati šah. Klubovi su doista ulagali ne samo u šahovske zvijezde, nego i u mlade. Mislim da je to danas malo drugačije. Nažalost, u Bosni. I nažalost, je potpuno drugačije u svijetu, gdje danas se ulaže da djeca u školi uče šah. To je nešto što mi moramo nadoknaditi negdje gdje smo izgubili taj korak sa svijetom.
Tada su i ideologije bile u igri, naročito između Amerikanaca i Rusa u vrijeme hladnog rata.
Ruska škola je bila čuvena i godinama su bili svi svjetski prvaci iz Rusije. I onda se pojavio jedan Fischer, koji je bio Amerikanac, koji je bio mlad, koji je bio, pa recimo na svoj način, simpatično prepotentan, i koji je uspio da obori tu rusku školu. I naravno da je to bila borba ideologija i da je to prvi put bilo da šah doista privuče ogromnu pažnju.
Ipak neka pravila su se promijenila. Nije isto bilo igrati prije 30-40 godina i danas. Sami ste rekli da su nove tehnologije preuzele primat. U čemu se najviše očituje ta razlika?
Prije ili ste imali dobrog trenera, ili ste imali gomilu knjiga koje su dolazile sve iz Rusije, koje je bilo teško nabaviti. Znači, samo informacija nije bila dostupna svima. Danas svi oni koji vole i žele da igraju šah imaju kompjuter sa ogromnom bazom podataka, sa kompjuterskim mašinama koje su bolje nego današnji šahisti. Danas je mnogo teže sa sponzorima, jer imate ekstremno dobre igrače koji, recimo, ta neka krema od možda, kao i svuda u biznesu, možda nekih 5% uzme možda 90% novca koji je u šahu. Jedan svjetski prvak danas, mislim da je on multimilioner. Ja kada se sjetim svoga vremena, znači mi smo imali te neke trenere, mislim da se mnogo više u ovim zemljama ulagalo u mlade šahiste, u njihov razvoj. Svaki šahovski klub je bio obavezan da ima svoju bazu mladih igrača. Niste mogli da se natječete u prvoj ligi ako nemate bazu mladih igrača. To se danas sve promijenilo.
Kako je biti žena u šahu? Ipak je to bio uglavnom muški svijet.
Ja sam jako mnogo naučila u životu upravo kroz toga, jer ja sam počela kao jedna jedina curica u šahovskom klubu. I to mi isto tako jako pomoglo u biznisu, jer ja se nalazim, ja radim u automobilskoj industriji i mi proizvodimo softver za one male kompjutere u autu i to je uglavnom isto muški svijet. I meni je to moje druženje tada u šahu pomoglo da ja i ovdje nađem neki balans između toga kad trebam biti žena, kad trebam pokazati da ipak ja sam ja i da ja znam to što radim i da mogu sa tim svim nekako da se nosim na jedan sasvim prirodan način. I kažem, bilo je divnih primjera kao recimo Judith Polgar koja je uspjela da bude jedna od tih koji su u vrhu čak muškog šaha i da se pohvalim, ja nisam nikad izgubila od nje. Ali više su to izuzeci. Još uvijek su muškarci bolji. Možda treba je nama jedno to malo više te neke borbenosti, malo više te želje da dobijem rat ili takve neke stvari. Ne znam.
Sa Vesnom Mišanović, prvakinjom bivše Jugoslavije u šahu i velemajstoricom, razgovarala Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj porodilje Snežane Pešović koja je protiv svog poslodavca iznijela optužbe da je diskriminiše zbog toga što je ostala u drugom stanju, dospio je do suda, a država je od kraja jula uvela i poseban broj telefona na koji trudnice i porodilje u buduće mogu da izvrše prijavu. Priču donosi Ognjen Zorić.
Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bila u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazumni raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Uplatio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaćam.
Kap koja je prelila čašu i moment u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta. I naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vrijeme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se
žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visoko rizičnoj trudnoći, da joj se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
Je znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević priznaje da slučaj Snežane Pešović nije usamljen, a državne službe koje se bave ovom problematikom, poput Nacionalne službe za zapošljavanje, prihvataju ocenu da su žene jedna od najranjivijih kategorija na tržištu rada Srbije. Ministar Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene, i poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavce koji su zaštićeniji od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa, možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Razmjena teritorija između Srbije i Kosova treba da bude na pregovaračkom stolu, kaže za naš program Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove. On smatra da bi to moglo da pomogne u pronalaženju rješenja s obzirom na zastoj u pregovorima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Right now there is a kind of stalemate. Dijalog Beograda i Prištine je u zastoju. Kako pronaći izlaz iz tog ćorsokaka?
There was a time when the conversation between...
U nekim trenucima u razgovorima Vučića i Tačija bilo je znakova napretka, pre svega o razmjeni teritorija tako što bi se deo Severnog Kosova pripojio Srbiji u zamenu za deo Preševske doline. Međutim, ta ideja je potisnuta delimično zbog protivljenja premijera Haradinaja, zatim Nemačke i drugih evropskih centara. Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje je uvelo Kosovo, smatram da razmjena teritorija treba da bude na stolu. Naime, ako može da otvori put ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, uprkos izvesnog rizika po region zbog insistiranja drugih za prekrajanjem granica po etničkim linijama, onda ovaj predlog pruža u najmanju ruku jednu opciju više za izlazak iz ćorsokaka. Naravno, to bi iziskivalo pristanak građana Srbije i Kosova, a to nije izvesno, pre svega sa kosovske strane. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene države treba da nastave da insistiraju na nastavku pregovora Beograda i Prištine, jer je normalizacija odnosa nužna, a Kosovo, koje je de facto nezavisno, treba da to postane i de jure, da bi se ostvario dugotrajni mir na Balkanskom poluostrvu.
You mentioned that the issue of land swap should be... Kažete da razmena teritorija treba da ostane u igri kao opcija, ali kao što ste i sami pomenuli, postoji rizik od lančane reakcije na Balkanu sa sličnim zahtevima za prekrajanje granica, pre svega u BiH. Kako je moguće da Srbija i Kosovo razmene delove teritorija, a da to ne zapali ceo region?
The issue of land swap is obviously very, very controversial.
Očito je da je pitanje razmjene teritorija veoma kontroverzno i većina balkanskih analitičara smatra da treba da bude skinuto sa dnevnog reda. Međutim, ja smatram da treba da bude na pregovaračkom stolu. Ne mislim da je to politički ili moralno neprijatnije nego što je odvajanje Kosova od Srbije, što je također bilo prekrajanje granica duž etničkih linija. Ako je moguće postići trajno rješenje za odnose Kosova i Srbije kao posljedica razmjene teritorija, ja bih to podržao iz pragmatičnih razloga. Veoma je teško za Kosovo da krene napred i funkcioniše kao demokratska država kada jedan njegov deo ne želi da pripada toj državi. Severno Kosovo i dalje ima snažne veze sa Srbijom. Većina Srba koji žive u toj regiji ne smatra da treba da ostanu unutar Kosova. Da li postoji riziko od lančane reakcije u regionu? Odgovor je verovatno da. Političari poput Dodika bi rekli, ako severni deo Kosova može da se odvoji i pripoji Srbiji, zašto ne bi mogla i Republika Srpska da se odcepi od BiH? Međutim, da ponovim, pozitivan efekt normalizacije odnosa između Srbije i Kosova nalaže da se krene napred, bez obzira na moguće rizike koje takvo rješenje može da izazove u BiH i možda u Makedoniji, zbog tenzija između Makedonaca i Albanaca, kao posljedica razmjene teritorija.
As a consequence of a land swap between Kosovo and Serbia.
When you say normalization of relations between Serbia and Kosovo, does it imply, kada pominjete normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, da li to podrazumeva i formalno de jure priznanje kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju?
Da, priznanje Kosova kao nezavisne države. Srbija treba da se otrgne prošlosti i sklonosti ka istorijskim žalopojkama. Zbog toga smatram da razmjena teritorija treba da bude na pregovaračkom stolu. Ako pripajanje severa Kosova pruža srpskoj vladi i narodu osjećanje da su sačuvali obraz, u dovoljnoj meri da bi priznali nezavisnost Kosova, onda smatram da se to mora učiniti jer je to korak napred ka dugotrajnoj stabilizaciji i miru na Balkanskom poluostrvu.
Because this is a step forward in the long-term stability and peace of the Balkan Peninsula.
You mentioned the position of major European players. Pomenuli ste stav ključnih evropskih aktera, pre svega Nemačke i Francuske. Kakva je pozicija SAD-a? Čuli su se protivrečni stavovi, pre svega savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, koji podržava ideju o razmjeni teritorija. Pominjalo se da bi mogao posjetiti tokom ovog mjeseca Beograd i Prištinu. Međutim, drugi krugovi, pre svega u Kongresu, protiv su ovog modela. Da li postoji zvanični američki stav o pomenutom pitanju?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Nisam siguran da postoji jasan stav američke vlade o tome. Video sam Boltonovu izjavu da ako su Kosovo i Srbija spremni na razmenu teritorija, onda bi Sjedinjene države to podržale. Koliko sam shvatio, bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska pitanja, Wes Mitchell, podržavao je potencijalnu razmenu teritorija, ukoliko se dve strane o tome saglase. S druge strane, mnoge američke diplomate protive se tom rješenju. Stoga, iskreno rečeno, teško reći kakva je zvanična američka politika o ovom pitanju. Istovremeno smatram da ako se ukinu carine i počne dijalog između gospode Tačija i Vučića, Sjedinjene države bi se mogle direktnije uključiti u nastojanje da se postigne sporazum. Činjenica da je Bolton u jednom trenutku iskazao potencijalnu podršku razmjeni teritorija nagoveštava da bi on lično mogao biti uključen ukoliko to okolnosti budu iziskivale.
As you mentioned that the United States could be involved more directly, pominjete mogućnost da se SAD direktnije uključe u pregovore. Mnogi smatraju da se jedino tako može doći do rešenja, jer je Evropska unija kao posrednik u dosadašnjim razgovorima i suviše ophrvana unutrašnjim problemima da bi mogla da odlučnije deluje.
U idealnom svetu postojala bi mnogo snažnija američka i evropska diplomatija kada je reč o odnosima Srbije i Kosova. Evropska unija je preuzela vodeću ulogu u dijalogu, predočavajući između ostalog Srbiji da ako želi da postane njen deo, mora da reši spor sa Kosovom i normalizuje odnose sa njime. Taj pristup do sada nije dao rezultat. Ja sam skeptičan da će se Sjedinjene Države direktnije uključiti u pregovore Beograda i Prištine, jer generalno govoreći, predsjednik Trump nastoji da se reši mnogih međunarodnih obaveza, a ne da ih povećava. Njegova administracija nije identifikovala Balkan kao jedan od prioriteta. Fokusirana je na druga pitanja, pre svega nastoji da se izvuče iz Sirije i Afganistana pre izbora 2020. Dakle, skeptičan sam da će se Trumpov tim direktnije angažovati i preuzeti vodeću ulogu oko ovog pitanja, jer ga ne doživljava kao prioritet. To znači da je lopta i dalje u evropskom dvorištu. Do kraja godine stupa na scenu novi sastav Evropske komisije, među njima i komesar za spoljnu politiku. Međutim, EU je zaokupljena Brexitom, migracijama, budućnošću evropskih integracija. Dakle, čak ni Evropa nema previše kapacitete i energije da se pozabave ovim pitanjem. Stoga zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i dalje ostaje problem i zbog toga što su strani faktori zaokupljeni drugim pitanjima.
Because outside powers are preoccupied with other issues.
You mentioned that the EU membership for Serbia could be a huge incentive. Kažete da je za Srbiju perspektiva članstva u Evropskoj uniji snažan posticaj da normalizuje odnose sa Kosovom, što po mnogim tumačenjima podrazumeva u najmanju ruku de facto priznanje Kosova, možda i de jure. Međutim, zvanični Beograd nije na to spreman. S druge strane, paralelno sa proklamovanjem integracije u Evropsku uniju kao glavni spoljnopolitički cilj, srpske vlasti igraju na kartu Rusije kao bliske saveznice.
I'm someone who believes that we know where this story will end.
Spadam u one koji smatraju da znaju kako će se čitava ova priča završiti, a okončaće se sa integracijom Balkanskog poluostrva u euroatlantske institucije kao i priznanjem Kosova od strane Srbije. Naravno, pitanje je koliko će potrajati do ostvarenja tog cilja. Nažalost, srpske vlasti politikom istovremenog naginjanja i ka Zapadu i ka Rusiji ne pomažu na tom putu. Rusija manipuliše podelama na Balkanu svoju korist. Znamo da je pokušala da blokira ulazak Crne Gore u NATO i sporazuma time i Skoplja u imenu Makedonije, da eksploatiše podele u BiH. Međutim, na kraju će balkanske države uvidjeti da će njihova budućnost biti mnogo prosperitetnija ukoliko budu integrisani u Evropu nego ako ostanu na vetrometini. Stoga je ključno kada će se pojaviti dovoljno hrabro i odlučno političko vođstvo da donese teške odluke. Rusija će nastaviti da se meša, da koristi etničke podele u regionu, ali će na kraju biti sužen prostor zbog mnogo veće privlačnosti članstva u EU i NATO nego neka vrsta svrstavanja uz Moskvu.
Stronger than the allure of some kind of alignment with Russia.
Absolutely, but meanwhile we see the trend.
Apsolutno, međutim svedoci smo da je Evropska unija spremna da zažmuri na kršenje demokratskih normi na Balkanu, fokusirajući se na stabilnost, odnosno stabilitokratiju. Na primjer, računa da će privoliti Vučića na sporazum o Kosovu, tolerišući pritom njegove razne nedemokratske poteze. Tako paradoksalno, balkanske zemlje mogu ispuniti tehničke kriterijume i jednog dana ući u Evropsku uniju, ali će suštinski ostati nereformisane.
I share your concern.
Delim vašu zabrinutost. Nesrećna je okolnost da i na zapadu postoje političari koji krše norme liberalne demokratije, obrušavajući se na medije, ugrožavajući slobode građana. Sjedinjene Države i EU moraju da se tome suprotstave. Međutim, SAD su u teškoj situaciji jer sam njihov predsjednik ne poštuje dovoljno liberalno-demokratske norme. Kada je reč o takvom ponašanju političara na Balkanu, bilo da su u pitanju Vučić ili Dodik, mora se tome suprotstaviti. U svakom slučaju, veoma zabrinjava trend jačanja neliberalizma.
Cijeli razgovor sa Charlesom Kapčanom iz Američkog savjeta za spoljne poslove možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori počela je primjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. Suština ovog zakona je zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama i to bez kompromisa. Kršenjem zakona od strane gosta kažnjavat će se i ugostitelj. A šta o novom zakonu kažu Crnogorci, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ma i neka remeti koliko god hoće, ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede.
A
po svijetu, na
aerodromu,
ni to, ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno, bit će vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši, tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego stranih gostiju svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše, na terasu otvorenu izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu i uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, pa je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Neklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla? Dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani, koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaj nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet već to uveo, pa što ne bi Crna Gora. Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto, ne kaže se može se pušiti, ne kaže može, ne kaže ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na
njihovu prihod? Naravno, nego šta će nego da utiče. Mislim, Crnogorci svi ostali vole u skafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan. Nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
ta pravila. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duhanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.